ครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเดินทางเยือนอินเดียในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการเยือนต่างประเทศในระดับทวิภาคีครั้งแรกของเธอในฐานะผู้นำอังกฤษและเป็นการเยือนประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับความมุ่งหวังของการเดินทางครั้งนี้คือการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นทางการค้าระหว่างอังกฤษและอินเดียภายหลังจากที่อังกฤษลงมติให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปนะครับด้านอินเดียรัฐบาลนิวเดลีต้องการให้นักเรียนจากประเทศของตนเข้าถึงโอกาสการทำงานมากขึ้นในอังกฤษโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินเดียกล่าวว่ากฎเกณฑ์ของอังกฤษในขณะนี้ส่งผลต่อนักเรียนที่จบการศึกษาในอังกฤษและต้องการทำงานต่อนะครับโฆษกวิกาสวารับกล่าวว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วจำนวนนักเรียนอินเดียในอังกฤษลดลงเกือบครึ่งหนึ่งมาเหลือเพียง 20,000 คนอย่างไรก็ตามจะไม่มีการเจรจาข้อตกลงทางการค้าอย่างเฉพาะเจาะจงระหว่างอังกฤษและอินเดียในช่วงการเยือนครั้งนี้เพราะว่าอังกฤษนั้นไม่สามารถเริ่มการเจรจาการค้าอย่างเป็นทางการกับประเทศใดๆได้จนกว่าจะออกจากสหภาพยุโรปโดยแท้จริงนะครับสิ่งที่ทำได้คือการศึกษาช่องทางว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่2ประเทศจะมีความตกลงการค้าเสรีหลังจากอังกฤษออกจาก EU ครับและที่ประเทศจีนนะครับคณะรัฐมนตรีจีนเปิดเผยแผนลดมลพิษฉบับใหม่ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ18จากเมื่อปีที่แล้วโดยตั้งเป้าว่าจะต้องทำให้ได้ภายใน4ปีจากนี้ทางการจีนกล่าวว่าการใช้ถ่านหินก็ควรจะอยู่ในระดับไม่เกิน 4,200 ล้านตันภายในปีคริสตศักราช2020หรืออีก4ปีจากนี้นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลปักกิ่งวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลส์เช่นโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นต้นนะครับและทางการจีนตั้งเป้าว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะต้องลดลงอย่างช้าภายในปีคริสตศักราช2030หรือ14ปีจากนี้แผนฉบับใหม่ถูกประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของผลบังคับใช้ข้อตกลงปารีสที่เกี่ยวข้องกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติซึ่งได้รับการเห็นชอบจากประเทศทั้งหมดเกือบ200ประเทศก่อนหน้านี้นะครับและที่สหรัฐครับ Berkshire Hathaway บริษัทการลงทุนของมหาเศรษฐี Warren Buffettประกาศผลกำไรไตรมาสที่3ซึ่งกำไรลดลง 24% เทียบกับปีก่อนเนื่องจากตัวเลขของปีคริสตศักราช2015กำไรของบริษัทนั้นได้แรงหนุนเป็นกรณีพิเศษจากมูลค่าหุ้นของบริษัท Kraft Heinz Food ที่ Berkshire ถือหุ้นอยู่นะครับกำไรสุทธิของ Berkshire Hathaway เมื่อไตรมาสที่แล้วอยู่ที่ 7,200 ล้านดอลลาร์ลดลงจาก 9,430 ล้านเมื่อปีก่อนอย่างไรก็ตามรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก 58,990 ล้านดอลลาร์มาอยู่ที่ 59,070 ล้านดอลลาร์ครับและส่งท้ายนะครับประเด็นการหาเสียงที่สำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้คือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำผู้สนับสนุนหลักในช่วงแรกของการหาเสียงคือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตซึ่งเขาพ่ายแพ้ต่อนางฮิลลารีคลินตันในเวลาต่อมาสวแซนเดอร์ต้องการต่อสู้ให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นมาเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงและเมื่อนางคลินตันชนะการเลือกตั้งขั้นต้นและได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเธอก็บอกว่าจะสนับสนุนการขึ้นค่าแรงเช่นกันนะครับด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันในการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีกับนางคลินตันเขาต้องการให้เรื่องนี้ถูกตัดสินในระดับรัฐและให้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและที่รัฐเมนทางตอนเหนือของสหรัฐนะครับประเด็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำก็จะอยู่ในบัตรลงคะแนนวันที่8พฤศจิกายนนี้ด้วยซึ่งหากเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนค่าแรงขั้นต่ำในรัฐดังกล่าวจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น12ดอลลาร์ต่อชั่วโมงจากตัวเลข ของรัฐบาลกลางซึ่งอยู่ราว$7กับอีก25 เซนต์ต่อชั่วโมงโดยการขึ้นค่าแรงในรัฐเมนนั้นมีผลให้เกิดขึ้นภายใน4 ปีจากนี้หากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน